Igice cya cumi. Umuryango wa Yesu ugiye Yerusalemu. Luka, igice cya kabiri, umurongo wa 40 kugeza kwa 52. Ibikubiye muri iki gice. Yesu wari ufite imyaka 12 abaza ibibazo abigisha. Yesu yita Yehova Data. Hari mu rugaryi, kandi igihe cyari kigeze ngo abagize umuryango wa Yosefu hamwe n'inshuti zabo na bene wabo bakora urugendo rwa buri mwaka bagiye i Yerusalemu. Babaga bagiye kwizihiza Pasika nk'uko amategeko yabisabaga. Kuva i Nazareti ujya i Yerusalemu hari ibirometero 120. Cyabaga ari igihe cy'imihihikano myinshi kandi gishimishije kuri buri wese. Icyo gihe Yesu yari afite imyaka 12 kandi yari ategerezanyije amatsiko kujya muri uwo munsi mukuru no kongera kuba hafi y'urusengero. Pasika Yesu n'abagize umuryango we bizihizaga ntiyamaraga umunsi umwe gusa. Umunsi wakurikiraga Pasika ni wo wari intangiriro y'uwo munsi mukuru w'imigati idasembuwe wamaraga iminsi 7. Uwo munsi mukuru wafatwaga nk'umwe mu minsi y'igihe cya Pasika. Ibyo byatumaga urugendo rwose hamwe bakoraga bavi wa Nazareti, iminsi bamaraga i Yerusalemu n'urwo bakoraga basubira imuhira rumara hafi ibyumweru 2. Ariko muri uwo mwaka ho, urwo rugendo rwafashe igihe kirekire kurushaho bitewe n'ibyabaye kuri Yesu. Byatewe n'ikibazo bamenye ubwo bari mu nzira batashye bavuye i Yerusalemu. Ibi bikurikira ni ibisobanuro by'inyongera. Ingendo zishimishije. Ingendo abantu bakoraga bagiye mu minsi mikuru i Yerusalemu zabaga ari ibihe bishimishije kuri buri wese. Muri izo ngendo, Yesu yashoboraga kubona uturere dutandukanye tw'igihugu, akamenya imiterere yacyo, kandi agahura na bagenzi be babaga baje gusenga Imana baturutse mu tundi turere. Izo ngendo zabaga ari ibihe bitazibagirana. Tugaruke mu gice. Igihe bari batashye, Yosefu na Mariya bakekaga ko Yesu yari kumwe na bene wabo, hamwe n'inshuti zabo bari bafatanyije urugendo. Ariko bahagaze aho bari bagiye kurara, ntibamubona. Batangiye kumushakira mu bandi bagenzi, ariko baramubura. Bamushakira ahantu hose baraheba. Nuko Yosefu na Mariya basubira i Yerusalemu kumushakirayo. Bamaze umunsi wose bamushakisha baramubura. No ku munsi wa kabiri ntibamubona. Amaherezo ku munsi wa gatatu, babonye umuhungu wo mu rusengero rwari rufite ibyumba byinshi. Basanze yicaye hagati ya bamwe mu bigisha b'Abayahudi. Yari abateze amatwi, ababaza ibibazo, kandi bose batangazwaga n'ubwenge bwe. Mariya aramubwira ati, "Mwana wa, kuki watugenje utya? Dore jye na so twataye umutwe tugushakisha." Luka, igice cya kabiri, umurongo wa 48. Yesu yatangajwe n'uko batari bamenye aho bari kumushakira. Yarababajije ati, "Kuki mwagombye kushakisha? Mbese ntimuzi ko ngomba kuba mu nzu ya Data?" Luka, igice cya kabiri, umurongo wa 49. Hanyuma Yesu, Mariya na Yosefu basubira i Nazareti, kandi akomeza kubagandukira. Yakomeje gukura mu gihagararo kandi agwiza ubwenge. N'igihe yari akiri muto, yashimwaga n'Imana n'abantu. Koko rero, kuva Yesu akiri umwana, yatanze urugero rwiza, atari mu buhereranye no gushaka inyungu zo mu buryo bw'umwuka gusa, ahubwo no mu birebana no kubaha ababyeyi. Ibibazo byisubiramo. Ni uruhe rugendo Yesu yakoranaga n'abagize umuryango we buri gihe mu rugaryi, kandi kuki? Igihe Yesu yari afite imyaka 12, ni iki Mariya na Yosefu bamenye igihe bavaga i Yerusalemu, kandi se bamusanze he? Ni uruhe rugero rwiza Yesu yasigiye abakiri bato muri iki gihe?